dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Evropska unija ponovila poziv Kosovu i Srbiji da stvore klimu za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa. Specijalni izaslanik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali u Beogradu, kako je saopštio Lajčak, o narednom sastanku na visokom nivou u septembru. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio da će tražiti da Skupština tog entiteta odbaci presudu Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu da konstitutivni narodi uživaju povlašten položaj u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović se u ime države izvinio porodicama stradalih u zločinu deportacije izbjeglica iz Bosne i Hercegovine 1992. godine. Skoro tri decenije nakon rata u Bosni i Hercegovini se još uvijek traga za 7597 nestalih, od čega 1200 samo u Srebrenici, saopšteno je povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice. Ukrajinski dronovi gađali 6 ruskih regija u najvećem napadu dronovima od početka rata. Istovremeno je Kijev izložen najjačem ruskom udaru od proljeća. Vojni puč u Gabonu, predsjednik Ali Bongo u kućnom pritvoru. Desetak globalnih svjetskih medija blokiralo chat GPT kako bi zaštitili svoje arhive i autorska prava. A iz tematskog dijela emisije izdvajamo. Gotovo 11 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, nova vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije formirana.
Nema pregovora, ima pregovora. Tako bi se u najkraćem moglo opisati stanje u vezi formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
Čućemo i kakav je odnos Srbije prema Krimskoj platformi, čiji je glavni cilj vraćanje poluostrva Krim pod suverenitet Ukrajine.
Srbija je nedavno prvi put učestvovala na samitu Krimske platforme, ali u Beogradu kažu da se time nije priključila ovoj inicijativi i da njen tekst izlazi izvan okvira prihvatljivih za Srbiju.
Povodom Međunarodnog dana nestalih o saradnji hrvatskih i srpskih institucija govori Vesna Teršelić iz organizacije Dokumenta.
Naprosto ne vidimo da ima dostatne političke volje s jedne i s druge strane za ubrzanje i intenziviranje procesa identifikacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Okružnim sudom u Banja Luci je počelo suđenje bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću. On se tereti za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti tokom poplava 2014. u kojima je nastradalo 11 osoba, izvještava Gojko Veselinović.
Iskazima svjedoka, izvođenjem dokaza tužilaštva, završen je glavni pretres na suđenju Obrenu Petroviću, bivšem gradonačelniku Doboja i nekadašnjem šefu lokalne civilne zaštite Milku Vidakoviću. Dragan Radović, glavni branilac Obrena Petrovića, nije želio komentarisati izjave svjedoka, ističući da očekuju pravično suđenje.
To će biti posao suda da ocijeni njihove izjave, a mi imamo svoj stav koji ćemo prezentirati tokom završne riječi. Pa mi ćemo još to procijeniti sve kada budemo saslušali svjedoke koje smo mi planirali tokom ovog krivičnog postupka.
Okružno javno tužilaštvo Doboj podiglo je optužnicu 12. decembra prošle godine protiv Petrovića i Vidakovića. Oni se terete za krivična djela izazivanja opšte opasnosti tokom poplava 2014. godine u kojima je nastradalo 11 osoba. Petrović se u januaru ove godine pred Okružnim sudom u Doboju izjasnio da nije kriv. Tadašnji načelnik Doboja Petrović je bio komandant, a Vidaković načelnik štaba za vanredne situacije tokom poplava. Prema navodima tužilaštva, njih dvojica su od 13. do 17. maja 2014. kršili odredbe plana za sprovođenje preventivnih i operativnih mjera spašavanja od poplava i zakona o zaštiti o spašavanju u vanrednim situacijama i nisu uopšte postupili po propisima o civilnoj zaštiti i zakonu o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama. Nastavak suđenja je zakazan za 26. septembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Gotovo 11 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, nova vlast u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nije formirana u skladu sa izbornim rezultatima, no ni rezultati izbora iz 2018. u tom kantonu nisu sprovedeni, pa njime upravlja vlada koja je imenovana još u septembru 2015. godine. Više rundi pregovora među ključnim strankama proteklih mjeseci je bilo neuspješno, javlja Mirsad Behram.
Nema pregovora, ima pregovora. Tako bi se u najkraćem moglo opisati stanje u vezi formiranja vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Podsjetimo, Hrvatska demokratska zajednica HDZ BiH osvojio je 11 od 30 mandata u skupštini HNK. Vodeća bošnjačka partija Stranka demokratske akcije ima 7 mandata, a opozicione HDZ 1990 i socijaldemokratska partija SDP BiH su osvojile po 3 mjesta. Dva mandata je osvojila Hrvatska republikanska stranka HRS, kao i koalicija stranaka Demokratska fronta i Građanski savez. Narodni evropski savez NES i Narod i pravda osvojili su po jedno mjesto u skupštini HNK. Treba podsjetiti i kako je za izglasavanje nove kantonalne vlade potrebna dvotrećinska većina u skupštini HNK. Omer Hujdur, zastupnik stranke Narod i pravda u skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, za naš radio tvrdi da nema razgovora o novoj vlasti.
Ne razgovara se uopšte o tom pitanju, niti je ko kontaktirao Narod i pravdu, niti imamo saznanja da se vode tako pregovori.
Prvi čovjek HDZ-a BiH u HN kantonu, Ludvig Letica, ističe da su posljednjih 15 dana intenzivirani razgovori o formiranju nove vlasti sa potencijalnim partnerima, ne navodeći o kojim partnerima je riječ. U pisanom odgovoru Letica je uz ostalo naveo kako ne bi želio špekulirati o datumu formiranja vlade s obzirom na specifičnu situaciju oko skupštinske većine, kako ne bi ugrozio aktuelne razgovore i postignuta približavanja stavova. Zvaničnici HDZ-a potvrdili su više navrata da su proteklih mjeseci paralelno vodili razgovore sa dva bloka. SDA s jedne strane kao starim partnerom u vlasti i takozvanom trojkom, odnosno strankama s kojima su na nivou Federacije BiH i na nivou Bosne i Hercegovine ušli u vlast. Trojku u HNK su činili SDP, Narod i pravda, te koalicija Demokratska fronta, Građanski savez. Početkom juna iz trojke u HNK su istupili DF i GS, čime je koalicija ostala bez potrebnih 20 poslaničkih ruku u skupštini za izglasavanje nove vlade. U SDP-u smatraju da se tim potezom u igru uvodi SDA. Zastupnik SDP-a u skupštini HNK, Arman Zalihić.
Međutim, zabranila je središnjica DF-a u Sarajevu svojim zastupnicima u HNK da budu s nama dio priče i promjena u našem kantonu.
O odnosu snaga Zalihić govori.
Jasno je da se bez HDZ-a ne može i da HDZ ima više od trećine.
Situaciju oko neformiranja vlasti u HNK za naš radio je prokomentirao i glasnogovornik delegacije Europske unije u BiH Ferdinand Koenig. Koenig je u pisanom odgovoru uz ostalo naveo i kako je formiranje svih organa vlasti na svim nivoima u BiH važno kako bi se ispunila reformska agenda potrebna za napredak na putu ka Europskoj uniji. Rekao je i kako EU očekuje od svih relevantnih političkih aktera da pojačaju napore i postignu dogovor oko formiranja vlade u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Neki od građana Mostara za naš radio ističu kako neformiranje vlade u skladu sa rezultatima izbora nije ništa novo. Građanka Selma nam je kazala da političari rade samo za svoj interes.
Oni da vole ovu državu, oni bi odmah formirali vlast. Znači, borili se za ovaj narod ovdje, za opstanak njegov.
Dragan nam je rekao da su rješenje novi izbori.
Pa nemamo vladu novu, treba opet izabrati druge.
Mostarac Enver nam je kazao.
Odlaze ljudi familijar, nisu ni gladni ni žedni. Jer su ovim nesigurnošću i neradom nezadovoljni.
Politički analitičar Faruk Kajtaz također objašnjava da se vlada HNK ne može formirati bez HDZ-a.
Bez svih ostalih se zapravo može. Može se i bez SDA sa jednom matematičkom koalicijom. Ono veliko je pitanje koliko bi ta vlada, odnosno njen sastav, održavao političku volju birača, odnosno to famozno legitimno predstavljanje na kojem insistira Dragan Čović i HDZ Bosne i Hercegovine.
Inače, aktuelnu vladu čine HDZ BiH i SDA, koje su godinama dio vladajuće koalicije u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Vlada HNK ima 11 ministarstava i predsjednika vlade. Prema dogovoru iz 2007. godine, u vladi HNK je uspostavljen paritet. Mjesto premijera i 5 ministarstava pripada strankama sa hrvatskim predznakom, dok 6 ministara, uključujući jednog ministra iz reda srpskog naroda, imenuju stranke koje imaju najviše zastupnika iz reda Bošnjaka u kantonalnoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Srbija je prošle sedmice učestvovala na samitu Krimske platforme, čiji je glavni cilj vraćanje poluostrva Krim pod suverenitet Ukrajine. Platforma bi trebala da poveća međunarodni pritisak na Rusiju i zajedničke akcije za suprotstavljanje posljedicama ruske aneksije Krima. Ukrajinsko poluostrovo Krim je Rusija anektirala 2014. godine, što većina država nije priznala. Kakav je odnos Srbije prema Krimskoj platformi u prilogu Ljudmile Cvetković?
Srbija još jednom između Ukrajine i Rusije. Možda bi se i tako mogao opisati odnos Srbije prema Krimskoj platformi. Srbija je nedavno prvi put učestvovala na samitu Krimske platforme, ali u Beogradu kažu da se time nije priključila ovoj inicijativi i da njen tekst izlazi izvan okvira prihvatljivih za Srbiju. Na trećem samitu Krimske platforme, koji je održan 23. avgusta u Kijevu, premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se učesnicima video porukom. Ambasada Ukrajine navela je da su zadovoljni učešćem na tako visokom nivou.
Potvrđujemo da se Srbija nije pridružila, bar ne još uvijek konačnoj deklaraciji samita.
Navedeno je u odgovoru. Ukrajinsko poluostrvo Krim Rusija anektirala 2014. što nije priznala većina država. U invaziji koju je započela u februaru 2022. Rusija je okupirala i druge delove Ukrajine na jugu istoku zemlje. Srbija ne priznaje rusku aneksiju Krima kao ni delova Donbasa. Nikola Lunić iz Beogradskog nevladinog saveta za strateške politike ocenjuje ZRS da je Krimska platforma potpuno u skladu sa spoljnom politikom Srbije. On je podsjetio da se Srbija u nekoliko navrata Ujedinjenim nacijama opredelila za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Ukrajine.
Učešće naše premijerke na samitu Krimske platforme predstavlja posljedicu naše opredeljenosti, a njen govor balans između nivoa transparentnosti i podrške koje Srbija pruža Ukrajini.
Navo je Lunić u pisanom odgovoru. Premijerka Srbije Ana Brnabić u video poruci na samitu Krimske platforme rekla da Srbija nije vrednosno neutralna i da u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine.
We will continue to pay special attention.
Nastavit ćemo da posvećujemo posebnu pažnju humanitarnoj situaciji u Ukrajini i nastavit ćemo da pružamo pomoć Ukrajini. Želim da potvrdim i spremnost Srbije da učestvuje u posleratnoj obnovi Ukrajine i da podržimo evropske integracije Ukrajine prenoseći svoje iskustva.
By sharing our experiences.
Par dana kasnije, 25. avgusta, šef diplomatije Srbije Ivica Dačić izjavio je za Pink da je premijerka putem video poruke učestvovala u radu skupa, ali da se Srbija nije pridružila Krimskoj platformi.
Premijerka je putem audio poruke, video poruke učestvovala, audio video poruke učestvovala u radu tog skupa, ali mi nismo podržali niti smo prihvatili taj tekst Krimske platforme baš zato što izlazi izvan onih okvira koji su za nas prihvatljivi.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS, uključujući i pitanje šta za Srbiju nije prihvatljivo u tekstu Krimske platforme. Nikola Lunić je ocenio da bi od pet prioritetnih oblasti kojima se Krimska platforma bavi, za vlasti u Srbiji jedino mogla biti sporna efikasnost sankcija, njihovo jačanje i blokiranje puteva za njihovo izbjegavanje. U međuvremenu je 28. avgusta u sedištu Evropske unije saopšteno da se Srbija nije uskladila sa još dve odluke Saveta Evropske unije o sankcijama Rusiji zbog Ukrajine iz jula meseca. Srbija je time ponovo jedina zemlja kandidat za članstvo u EU na zapadnom Balkanu, koja se nije uskladila sa tim odlukama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Stojiš u tri reda kao u vojsci, ruke iza leđa, glava pravo, odijelo zakopčano. Tako jedan od radnika kineske kompanije Yinshan Construction za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledaju sastanci radnika i rukovodilaca prije smjene u rudniku u Majdanpeku na istoku Srbije. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, zbog ovog slučaja inspekcija rada u Srbiji je u avgustu vršila nadzor, ali su iz nadležnog ministarstva za rad saopštili da nije bilo osnova da preduzimaju bilo kakve mjere. Pripremila Sonja Gočanin.
Prema rečima izvora Radija Slobodna Evropa, sastanci na kojima se radnici postrojavaju po visini, prozivaju po imenu, u stroju slušaju izveštaje kompanije, održavaju se pred svaku smenu, prepodnevnu i popodnevnu u kompaniji Yinshan Construction duže od godinu dana. Izjavu za Radio Slobodna Evropa daje anonimno, zbog straha od odmazde poslodavca i gubitka posla.
Vođa smene stoji ispred, kaže dobar dan, radnici odgovaraju, onda kreće čitanje izveštaja.
Izvor navodi da radnici onda slušaju izveštaj iz kompanije, a nekada su to izveštaji o prekršajima zaposlenih.
Sve se iznosi. Ako neko napravi incident, navode se imena i prezimena radnika koji su napravili prekršaj.
Sastanak se završava izgovaranjem zakletve, ali to čine samo kineski radnici u kompaniji, kaže izvor. Prema dokumentu koji je dostavljen Radiju Slobodna Evropa, reč je o zakletvi koja se odnosi na bezbednost na radu.
Sve je to zato da te dovedu u red, da misliš isto kao oni, da bezuslovno slediš pravila. To je ispiranje mozga,
kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa. Za ova pravila se prvo saznalo iz lokalnih medija u Srbiji, koji su u avgustu objavili deo dokumenta. Radio Slobodna Evropa iz kompanije Yinshan Construction nije dobio potvrdu verodostojnosti dokumenta, a iz kompanije Zijin su u avgustu medijima saopštili da se pravila primenjuju samo u kompaniji Yinshan Construction u Majdanpeku. Inače, građevinska firma Yinshan u vlasništvu je kineskog rudarskog giganta Zijin, koji od 2018. upravlja rudnikom u Majdanpeku.
Formirajte red po grupama, postrojite se po visini, nosite zaštitnu opremu.
Navodi se na prvoj stranici dokumenta koji su objavili mediji. U daljem tekstu navodi se da vođa tima pozdravlja prisutne, a zaposleni odgovaraju jednoglasno dobro jutro ili dobro veče svima. Dokumentom je predviđena i prozivka.
Kada se izgovori ime, osoba treba odmah da istupi i odgovori prisutan, snažnim, glasnim i energičnim glasom, tako da svi osete entuzijazam i pozitivnu energiju,
piše u dokumentu. Sedmi i poslednji korak predviđen dokumentom je čitanje zakletve.
Lice koje vodi sastanak vodiće izgovaranje zakletve rečima kunem se. Svi podižu desnu ruku stisnutu u šaku i drže je u visini uha, udaljenu 10 cm od uha. Nakon što je zakletva završena, vodič kaže zakletva je završena i svi zajedno spuštaju desnu ruku.
Navodi se u dokumentu. Predsjednik samostalnog sindikata rudnika Bakra Majdanpek Goran Antić rekao je da se spomenuti dokument pojavio i u Zijinu, ali da se nije do sada primjenjivao.
S obzirom da su sindikati u kompaniji Zijin imali razgovore, pored ostalog, i na tu temu sa poslodavcem kad se to pojavilo, prihvaćeno je od strane poslodavca da to nije u skladu sa našim zakonodavstvom i da nije primjereno i da mi nismo ni nikakva ni politička ni vojna formacija, nego jednostavno preduzeće koje se bavi eksploatacijom bakra.
Ministarstvo za rad u Srbiji je za Radio Slobodna Evropa na upit o tvrdnjama radnika i dokumentu navelo da je 15. avgusta izvršilo nadzor u kompaniji Yinshan Construction u Majdanpeku. Prema navodima inspekcije, zamjenik direktora kompanije je u izjavi naveo da su ova pravila prevashodno usmerena na bezbedan i zdrav rad zaposlenih, primjenjivanje preventivnih mera, kao i podizanje svesti zaposlenih o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. U odgovoru ministarstva za RSE se navodi da im je pojašnjeno da se sedmi korak polaganje zakletve ne odnosi na srpske državljane i da ga oni mogu ignorisati.
S obzirom na utvrđeno činjenično stanje, nisu se stekli uslovi za preduzimanje mera iz domena nadležnosti inspekcije rada,
piše na kraju odgovora Ministarstva za rad za Radio Slobodna Evropa. RSE je ranije izveštavao o slučajevima neadekvatnih radnih uslova u kompaniji Yinshan Construction u vlasništvu Zijina. Kineski radnici u kompaniji Yinshan Construction u Boru na istoku Srbije svedočili su u januaru 2021. za Radio Slobodna Evropa da se suočavaju sa ograničenjem kretanja i zastrašivanjem. Kompanija Yinshan Construction u vlasništvu Zijina tada je javno demantovala tvrdnje radnika o lošim uslovima smeštaja i kao reakciju na izveštavanje RSE poslala medijima fotografije boljih uslova od onih o kojima su svedočili radnici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je iz ratnih vremena s početka 90-ih još 1806 neriješenih slučajeva nestalih osoba, od toga gotovo trećinu u vukovarskom kraju. Iako su porodice nestalih nezadovoljne tempom pronalaženja posmrtnih ostataka, iz Ministarstva hrvatskih branitelja su saopštili da je samo ove godine ekshumirano 11 posmrtnih ostataka i identifikovano 10 osoba. pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj iz rata 90-ih još nepoznata sudbina 1411 osoba i mjesto ukopa posmrtnih ostataka 395 smrtno stradalih osoba, što ukupno čini 1806 neriješenih slučajeva nestalih. Priopćena je povodom Međunarodnog dana nestalih osoba. Većina još otvorenih slučajeva su hrvatski vojnici, policajci i civili, a najviše je neriješenih slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na središnjem obilježavanju u Varaždinu.
Svakodnevno, ustrajno radimo na prikupljanju saznanja, obradi tih saznanja probnim iskapanjima i u konačnici ono što je najvažnije po pronalasku, ekshumaciji, identifikaciji i organiziranju posljednjeg ispraćaja posmrtnih ostataka.
U ministarstvu kažu kako i dalje ključna prepreka učinkovitijem rješavanju sudbine nestalih osoba izostanak suradnje Republike Srbije. Predsjednica udruge Vukovarske majke Manda Patko, čija udruga okuplja obitelji osoba nestalih u ratu hrvatske nacionalnosti, kazala je u Varaždinu kako je svaka novo identificirana osoba veliki pomak.
Obiteljima to puno znači. Ono jeste dugačko i dugo traje, ali kad jedna obitelj pronađe svoje, to znači da je, ima veliko olakšanje, da ima gdje položiti vijence, zapaliti svijeće, izmoliti se.
Predsjednica udruge srpskih porodica u Hrvatskoj koje tragaju za svojim nestalim članovima Marica Žatović kaže za naš program kako i dalje nema pomaka oko rasvjetljavanja sudbine Srba nestalih u Vukovaru proljeće i ljeto 91. čiji se broj procjenjuje na nekoliko desetaka.
Što se tiče pronalaska od 91. pogotovo iz Vukovara, što se tiče srpskih žrtava, nije još niko u ovo zadnje vrijeme pronađen. Ne sam Vukovar, kad gledamo Bore, Podravska, Slatina, Virovitica, Sisak, tu nema nikakvog pomaka. Jedino što je bilo, ne što to ima od 95. poslije Oluje i što je bilo poslije Bljeska.
Iz udruge za suočavanje s prošlošću dokumenta uz ovaj dan poručeno je da je potrebna bolja suradnja država u regiji i veća transparentnost u radu državnih organa. Najvažnije je intenziviranje suradnje povjerenstva Vlade Hrvatske za osobe nestale u Domovinskom ratu i Komisije Vlade Srbije za nestala lica, kazala je za naš program voditeljica dokumente Vesna Teršelić.
Jer nam trebaju svima konkretni koraci. Obitelji, porodice nestalih očekuju rješavanje sudbine nestalih, no sastanci su rijetki i naprosto ne vidimo da ima dostatne političke volje s jedne i s druge strane za ubrzanje i intenziviranje procesa identifikacija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Demonstracije u Libiji zbog sastanka ministarke spoljnih poslova sa šefom izraelske diplomatije istakli su krizu u naftom bogatoj zemlji koja je u haosu i nasilju između rivalskih frakcija otkako je dugogodišnji diktator Muammar Gaddafi spačen s vlasti pre više od 10 godina. Gnev zbog sastanka ukazuje i da uprkos naporima Izraela uz posredovanje SAD-a za normalizaciju odnosa s arapskim zemljama, veliki deo arapskog svijeta je duboko neprijateljski raspoložen prema Izraelu zbog palestinskog pitanja, pišu svjetski mediji. Libijska vlada zahvaćena je krizom pošto je Izrael neočekivano objavio da su ministri spoljnih poslova održali istorijski sastanak, što je izazvalo proteste i suspenziju šefice libijske diplomatije, ističe Financial Times. Sastanak ministara održan u Rimu prošle nedjelje prvi je susret libijskih i izraelskih diplomata. Libija je tradicionalno snažno propalestinski orijentisana i ne priznaje državu Izrael, a dve zemlje nemaju formalne veze. Premijer jedne od suparničkih libijskih vlada sa sedištem u Tripoliju, Abdul Hamid Dbeiba, rekao je da je ministarka spoljnih poslova Naila Manguš pod administrativnom istragom zbog susreta s izraelskim kolegom. Libijsko ministarstvo spoljnih poslova i izraelsko ministarstvo spoljnih poslova iznijeli su sasvim različite opise sastanka u Rimu prošle nedjelje, ukazuje New York Times. U Izraelu je sastanak čiji je domaćin bio italijanski ministar ministar spoljnih poslova Antonio Tajani pozdravljen kao diplomatski proboj, dok je libijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo da je sastanak u Rimu bio neformalan i neplaniran, a da je Manguš ponovila da Libija potpuno i apsolutno odbacuje normalizaciju s sionističkim entitetom. Pometnja u Libiji oko sastanka u Rimu ističe poteškoće s kojima se Izrael suočava u razvijanju odnosa s arapskim svijetom od kada je Abrahamovim sporazumima 2020. normalizovao odnose s 4 muslimanske zemlje, piše Wall Street Journal. Izraelski lideri su naporno radili na proširenju Abrahamovih sporazuma kojima su uspostavljeni zvanični diplomatski odnosi sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podgorica, glavni grad Crne Gore, bilježi sve veći broj gostiju iako nema turističku infrastrukturu i tradiciju. Turistička organizacija Podgorice je saopštila da je u prvoj polovini godine grad posjetilo oko 79.000 turista, skoro 30% više nego godinu prije. Podgoričani rado prihvataju goste, ali su mnogi iznenađeni njihovom brojnošću, bilježi Nikola Borzan.
Kada avgustovska vrućina zavlada Podgoricom, mirači temperature na apotekama pokazuju 40, domaće stanovništvo se sklanja u hlad, a vani izlazi samo ko mora, trgove i ulice osvajaju turisti. Dolaze u većim ili manjim grupama, porodično, u parovima ili sami. Raula smo sreli na sastavcima na ušću ribnice u Moraču kako fotografiše. Stigao je iz Alicante u Španiji, ali prethodno je bio u Italiji i Albaniji. Od 5 dana u Crnoj Gori, jedan će provesti u Podgorici, obilazeći grad na iznajmljenom električnom trotinetu.
This is my second day here in Montenegro.
Ovo mi je drugi dan u Crnoj Gori. I uvijek volim da obiđem glavni grad u svakoj zemlji, da naučim nešto o istoriji. Ja volim takozvani urbani turizam, da vidim ljude, kako žive, kakvi su restorani, hrana.
Podgoričani rado dočekuju goste, ali kako mnogi od njih koriste svaku priliku da odu iz vrelog grada na more ili planine, iznenađeni su brojnošću turista. Ne razumiju ni zašto dolaze. Ivica, Podgorica.
Što oni imaju da vide po Podgorici, pogotovo ako kad je vruće, ja zbilja ne znam.
Bojan, Podgorica.
Ima par mjesta koje može da se uputi da se pogleda i to je to uglavnom. Nema nešto Podgorica, neki ne sadržaj baš turistički.
Marija, Podgorica.
Da, ima nešto puno sadržaja i nema, moram da se složiti, jel tako?
Lidija i Alessandro misle drugačije. Ovaj par iz Koma kod Milana, obilazak Podgorice počinje od Sahat Kule i Stare Varoši. Zanima ih uglavnom istorija i vino.
Hoćemo da vidimo glavna mjesta u Podgorici, ruševine rimskog grada Duklje, zatim rimski most. Potražit ćemo i neki vinski podrum jer čuli smo da ih ima mnogo, da probamo vino iz Crne Gore.
Duklja, arheološka lokacija 5 km od centra, privukla je i Inga iz Berlina, koji je dio puta prešao pješice, i to u sred dana, po najjačem suncu.
So it is too hot for you.
Je li vam ovdje previše vruće?
It's too hot.
Da, previše je vruće.
It's okay for me.
Ali okay, imam dovoljno vode. Kaže da vrijedi vidjeti ostatke rimskog foruma i bazilike stare 2 milenijuma. Mjesto je posebno jer je sasvim otvoreno i možete vidjeti brda. Posebno mjesto za mene. A i voz je vrlo poseban, prolazi preko arheoloških ostataka. Posebno za Manglea je gostoprimstvo. Sreli smo ga na Trgu nezavisnosti u centru grada s grupom turista iz sjeverne Kine.
I like the people here.
Volim i ljude ovdje. Vrlo su prijateljski raspoloženi i toplog srca. I također, znate, ovdašnja kuhinja. Baš mi se dopada hrana, jer je vrlo ukusna.
Okružena dominantnim destinacijama na primorju i sjeveru zemlje, gdje turisti masovno odlaze, Podgorica ipak uspijeva da ih privuče, ali najčešće na samo dan ili dva. Draško, Podgorica.
Mislim da će na kraju, kad sagledaju sve, da se neće pokajati zbog tog jednog dana provedenog u Podgorici.
Prema podacima turističke organizacije Podgorice, u prvoj polovini 2023. grad je posjetilo oko 79.000 turista, što je 28% više nego u istom periodu 2022. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugumi, sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih ćemo ponovo čuti nekoliko najzanimljivijih priča objavljenih proteklih mjeseci u emisiji posvećenoj evropskim integracijama. U nastavku emisije Na vratima Evrope, između ostalog, poslušajte. Električni i elektronski otpad, koji je među najvećim ekološkim opasnostima današnjice, iz BiH završava u Evropskoj uniji. Kako se rješavaju starih frižidera i baterija u BiH, kako u Evropskoj uniji, poslušajte građane.
Znači, hodaju kombijem oni koji se bave time, nose dašin džaba i oni to nose.
Što najgore, bacim smeće. Smeće. A obično tako veš mašinu zvone majstora, dadnemo za dijelove, on to dalje reciklira i tako dalje.
Bacamo smeće kao i svi. Uvijek bacimo ono standardu smeće, kontejner.
Pa odvozimo na smeće, znači sve nam je sortirano gdje smijemo šta bacati. Imamo kontejnere za plastiku, za papir, za željezo, za staru sijalcu, za staru bateriju, za sve.
Međudržavna granica duga nešto više od 100 kilometara. Nije prepreka saradnje na raznim nivoima između Bihaća i Ličko-senjske županije. Goran Vukovac, gradonačelnik Otočca.
Tema koja nas je dovela u grad Bihać su Japodi i mogućnost prekogranične suradnje koja se financira sredstvima Europske unije. I tu vidimo priliku da u budućnosti surađujemo.
Nakon članstva u šengenskoj zoni, zvaničnici Hrvatske tvrde kako će tokom ljetne turističke sezoni biti olakšan prelaz granice na području Neuma. Ministar financija Hrvatske Marko Primorac objašnjava.
I situacije u kojima se isto tako isticalo da su, ne znam, školski autobusi sa djecom pretresani, da su im se sendviči pregledavali i tako dalje, to svakako nije cilj carinskih postupanja, niti bi objektivna carinska kontrola trebala stavljati fokus na takve subjekte i na takve vrste prometa.
Ostanite sa nama.
Na vratima Europe.
Električni i elektronski otpad iz BiH završava u Evropskoj uniji. Radi se o hiljadama tona, a ove vrste otpada ubrajaju se među najveće ekološke opasnosti i današnjice zbog povećane upotrebe različitih elektronskih uređaja. Zbrinjavanje ove vrste otpada aktuelno je pitanje i u državama Evropske unije. O tome u priči Arnesa Grbešića.
Stare sijalice, monitori i televizori iz Bosne i Hercegovine završavaju u Njemačkoj, a pokvareni frižideri u Austriji. Kaže to Mahir Bjelonja iz firme Zeos Ekosistem, koja je prvi operator sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini. Za te poslove tu firmu je ovlastilo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Zeus ima potpisane ugovore sa ovlaštenim sakupljačima, odnosno reciklirima električnog elektronskog otpada, koji imaju dozvole od Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno kantonalnog ministarstva zaštite, koje dozvole su u pitanju i na prvom stepenu obrade se rastavljaju određene frakcije koje se mogu rastaviti u našoj državi i onda se prodaju na inostrano tržište od strane tih reciklira, a za otpad koji se ne može obraditi ili zbrinuti u Bosni i Hercegovini, ogromni. Zeus je omogućio da se on izvozi i da se zbrinjava u zemljama Evropske unije u skladu sa ekološkim propisima i zakonskim propisima, tako da se naše sjalice zbrinjavaju u Njemačkoj, a frižideri u Austriji.
U cijelom svijetu povećavaju se količine električnog i elektronskog otpada, što je po mišljenju ekologa jedan od najvećih globalnih problema današnjice.
U Bosni i Hercegovini se generiše oko 7,5 kilograma e-otpada po stanovniku na godišnjem nivou, dok se u Evropskoj uniji generiše oko 16 kilograma po stanovniku na godišnjem nivou. Naravno, treba uzeti u obzir i površinu zemlje, financijske mogućnosti i broj stanovnika, a Zeus kontinuirano sve prakse iz Evropske unije, odnosno one najbolje prakse, prenosi i u Bosnu i Hercegovinu, tako da naši građani imaju apsolutno sve mogućnosti koje imaju i građani drugih evropskih zemalja kada je u pitanju način predaje otpada, način informisanja stanovništva, projekti aktivnosti, način njegovog zbrinjavanja, dakle sve je omogućeno.
Stare frižidere ili električne šporete građani kažu da uglavnom daju ili prodaju otkupljivačima starog željeza i drugih sekundarnih sirovina, dok na primjer sijalice ili baterije bacaju zajedno sa kućnim smećem. Govore Edi Bistešnja, Samir iz Zenice, Mehmed iz Maglaja, te Sara i Cvjetko iz Doboja.
Daš njima, oni koji skupljaju to. Jedino njima daš, nema šta drugo. Znači hodaju kombijem oni koji se bave time, nose daš im džaba i oni to nose.
Što najgore bacim smeće. Smeće. A obično tako veš mašinu zvone majstora, dadnemo za dijelove, on to dalje reciklira i tako dalje.
Ima u mene bracić, pa voze oni aromi da od otmaj otkupljuju i voze.
Bacamo smeće kao i svi. Uvijek bacimo ono standardu smeće, kontejner.
Da, dadnem aromima kad najđu s kombijom, ovi što kupe staro željezo. A ovo je... Ovo kad ima nešto ovako pokvarno, što ovo je u smeće.
A Ivana i Ante porijeklom iz Usore žive u Austriji i govore o tamošnjim iskustvima sa bacanjem različitih vrsta otpada.
Pa odvozimo na smeće, znači sve nam je sortirano gdje smijemo šta bacati. Imamo kontejnere za plastiku, za papir, za željezo, za staru sijalcu, za staru bateriju, za sve. Mi imamo, kad dođemo tu, jednu kantu koju ide sve smeće.
Pa ne znam, ni ja zašto je to tako ovdje. Niko se ne brine pod o tom.
Bic.
To će i to jednog dana i ovdje. Da će se općine brinuti za to da je svako ima svoje otpad i svoje smeće i da se razvrstava.
Ponovo Mahir Bjelonja iz operatera sistema upravljanja električnim i elektronskim otpadom sa sjedištem u Sarajevu.
Zeo sako sistem je u protekloj godini, odnosno 2022. sakupio 3400 tona električnog i elektronskog otpada. Prema strukturi to su u najvećem procentu veliki ukućenski aparati, a u ukupnom periodu od proteklih 10 godina sakupljeno je oko 19.000 tona električnog i elektronskog otpada.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine krajem prošlog i tokom ovog mjeseca postavljeni su novi kontejneri za e-otpad.
56 novih kontejnera u 9 kantona i 36 općina. Svi kontejneri su mapirani na karti zeos.ba i građani mogu isto da pristupe putem naše web stranice. Nakon postavljanja vršit će se potpisivanje memoranduma o saradnji sa svim općinama, a praženje kontejnera vršit će se od prilike svakih 3 do 6 mjeseci u zavisnosti od potrebe. Čitav proces praženja tih kontejnera i izbrinjavanja električnog i elektronskog otpada pokriva Zeos ekosistem financijski kako bismo bili sigurni da će taj otpad završiti na pravom mjestu.
Predstavnik firme Zeos ekosistem Ahir Bjelonja navodi i lokalne zajednice u kojima se nalaze kontejneri za elektronski i električni otpad.
To su Breza, Bukovino, Čapljina, Čelić, Čitluk, Dobo Istok, Donji Vakuf, Drvar, Počevskovna, Fojnica, Goražde, Gornji Vakuf, Uskoplje, Gradačac, Iliđa, Ilijaš, Kalesija, Kladanj, Kupres, Ivno, Lukavac, Neum, Novi Travnik, Ođak, Olovo, Sarajevo centar, Sarajevo, Novo Sarajevo, Sarajevo, Stari grad, Stolac, Široki Brijeg, Tešanj, Tomislav grad, Travnik, Trnovo, Usora, Vareš i Zavidović. Uglavnom, znači sve one općine koje su iskazale interes. Također se osima plan da se a još jedan poseban projekat realizuje za Unsko-sanski kanton, gdje će i u općina Unsko-sanskog kantona biti postavljeni kontejner za električne elektronske otpade.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Reforme za Evropu.
U proteklih nekoliko godina Razvojna agencija grada Trebinja, Treda, u ovu lokalnu samoupravu kroz projekte donijela je 1,5 milijuna maraka gradu na Trebišnjici. Projekti su iz različitih oblasti, ali su najviše radili na razvoju turističkih sadržaja. Sa direktorom Razvojne agencije Bijanom Benderačem razgovarao Nebojša Kolak.
Razgovaramo sa Bojanom Benderačem, direktorom Trede i Razvojne agencije grada Trebinja. Po našim informacijama u proteklom periodu, ova agencija je dosta projekata uradila sa raznim međunarodnim donatorima, ali i domaćim. Gospodine Benderač, evo da nas malo podsjetite šta ste tu u proteklom periodu radili, pogotovo sa tim međunarodnim donatorima.
Dobro, možemo reći da je posljednjih 4-5 godina, ne kažem da nije ranije bilo isto nekih inicijativa značajnih, ali da je posljednjih godina došlo do onako naglog porasta broja projekata, inicijativa, ali i aktivnosti u koje je Razvojna agencija grada Trebinja uključena. Ono što je važno napomenuti jeste da su u pitanju projekti koji pripadaju različitim sektorima. Prije svega sektoru turizma, što je donekle logično imajući u vidu i strateško opredeljenje grada Trebinja, ali isto tako tu je i podrška preduzetništvu, malim i srednjim preduzećima, zastupljeni sektor poljoprivrede, obrazovanja i tako dalje. Ono što smo nekako u posljednje vrijeme najviše bio akcenat na sektoru turizma i promociji prirodnog i kulturnog, valorizaciji i promociji prirodnog i kulturnog nasljeđa, tako da su realizovani projekti iz programa Adrion. To je nešto što je završeno krajem prošle i početkom ove godine, a projekat koji nam je trenutno u fazi realizacije, ali isto tako ga privodimo kraju, jeste Retrail koji se finansira kroz program EU for Business Recovery i gdje je akcenat bio na podršci turističkom sektoru. Prije svega smo mi akcenat stavili na aktivni i outdoor turizam, tako da su tu urađeni određeni sadržaji novi za bicikliste, prije svega kroz adaptaciju biciklističke, odnosno pješačke staze Trebinje Jazina koja prati bivšu Ćirovu prugu. Uradili smo stavke, parkirališta za bicikla, nabavili određeni broj bicikala i organizovali različite edukacije za korisnike. Trebalo bi pomenuti možda tu i saradnju sa Investicionom razvojnom bankom Republike Srpske, budući da smo 4 godine za redom realizujemo projekte koji se finansiraju kroz njihov program podrške, tako da smo i ta se podrška prije svega odnosi na sektor poljoprivrede, tako da smo krajem aprila ove godine potpisali novi ugovor koji se odnosi na realizaciju tog programa i novog projekta i podršku malim poljoprivrednim proizvođačima kroz nabavku opreme, kroz izgradnju jednog objekta koji će koristiti agrarni fond, također organizovanje različitih edukacija itd.
Ono što je zanimljivo reći da nisu baš mala sredstva kroz vaše projekte stigli u Trebinje.
Pa nisu zaista. Najvažnije je tu zapravo što ta sredstva donatorska oslobađaju prostor da se kroz redovni budžet grada Trebinja realizuju neke druge stavke i da se tu naprave određene uštede. Tako da mi sada nastavljamo sa pripremom nekih novih projekata. U ranijem periodu je to neka procjena naša bila da je oko 1,5 milijuna maraka donatorskih sredstava prošlo kroz projekte koje je realizovala Razvojna agencija Realtre.
Evo, od tih nekih projekata, malo da se i na to obrazovanje osvrnemo. To je u stvari promjena zanimanja, što je veoma značajno u današnje vrijeme, ako nema u jednom sektoru posla da ljudi promijene zanimanje i da nađu posao.
Tako je, mi smo od 2018-19. godine negdje bila inicijativa i to je projekat rađen sa fondacijom Helvetas, nažalost završen, kažemo, tek smo dotakli osnove tog problema i ticao se upravo tog povezivanja formalnog obrazovanja i stvarnih potreba tržišta rada, gdje se radilo na izmjenama nastavnih programa i planova, edukacijama profesora, edukacijama mentora u preduzećima, praktične nastave i nabavci opreme koja bi tome pomogla školama. I negdje nam je u planu da i u narednom periodu se ponovo pokrenem kada je u pitanju saradnja sa školama, jer je to zaista nešto što je velikog značaja i ne samo to, nego i različite vrste obuka, prekvalifikacije, dokvalifikacije, radne snage, program osposobljavanja itd.
Od svih tih projekata koji ste do sada radili, koji bi vi izdvojili onako, hajde da kažemo, i da je vidljivi i da ljudi mogu direktno vidjeti na terenu da se nešto uradilo?
Pa dobro, svaki od njih ima zaista svoju neku vrijednost. Nekad se ljudima učini da možda samo neka infrastruktura ili oprema donosi neku promjenu, ali mnogo više tu ima i nekih edukacija, različitih nekih sistemskih rješenja i tako dalje. Ja ne bih sada nešto posebno neki od njih izdvajao. Evo, najvrijedniji financijski je upravo ovaj koji realizujemo trenutno, ali trail koji sam već pomenuo, budući da je nešto preko 300.000 konvertibilnih maraka.
Govorio je direktor razvojne agencije Trebinja, Bijan Benderać. Sa njim je razgovarao Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Međudržavna granica duga nešto više od 100 kilometara nije prepreka saradnje na raznim nivoima između Bihaća i Ličko-senjske županije. Realizacijom zajedničkih prekograničnih projekata i najavom novih, ove godine ta saradnja značajno intenzivirana. Više u prilogu Azre Bajrić.
Oduvijek naslonjeni i upućeni jedni na druge i danas, kada ih razdvaja granica, duga nešto više od 100 kilometara, Bihać i Ličko-senjska županija, osobito njeni gradovi Gospić i Otočac, te Nacionalni park Plitvička jezera, mogu biti primjer dobre saradnje. Konstatirano je ovo i prilikom nedavne posjete Bihaću delegacije Ličko-senjske županije predvođene županom Ernestom Petrijem. Sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem razgovarao je, kaže, o saradnji u turističkom sektoru s obzirom da se s obje strane granice nalaze nacionalni parkovi Una u BiH i Plitvička jezera u Hrvatskoj, te da je planirana uspostava regionalnog parka Una u Hrvatskoj.
Republika Hrvatska je, kao što znate, i članica Europske unije, i članica NATO pakta, i članica eurozone, i odnedavno članica Schengena, tako da u stvari jako puno ćemo imati zajedničkih segmenata gdje ćemo moći pomoći i stanovnicima Bihaćke regije i Bosne i Hercegovine kako bi lakše povlačili sredstva u predpristupnim fondovima, znači a danas sutra kad Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije i u europskim fondovima. Znači tu postoji puno segmenata zajedničke suradnje.
Razgovaralo se i o bivšem vojnom aerodromu Željeva koji teritorijalno jednim dijelom pripada području Ličko-senjske županije, a drugim dijelom Bihaću. Saradnja između grada Bihaća i Ličko-senjske županije je od velikog značaja s obzirom na mogućnosti korištenja sredstava iz fondova Europske unije. O projektu Japodija razgovarale su delegacije Bihaća i Otočca, a na inicijativu privrednih komora Unsko-sanskog kantona i Otočca. Goran Bukovac, gradonačelnik Otočca.
Bilo vrlo uspješno i tema koja nas je dovela u grad Bihać su Japodi i mogućnost prekogranične suradnje koja se financira sredstvima Europske unije. Japodi su narod koji živio na područjima i Ličko-senjske županije grada Otočca, te Unsko-sanskog kantona i Bihaća. I tu vidimo priliku da u budućnosti surađujemo, ali i na svim drugim područjima našeg djelovanja.
Upravo se na područjima od Ličko-senjske županije u Republici Hrvatskoj preko Bihaća i Unsko-sanskog kantona pa do Crne Gore i Albanije mogu pronaći ostaci japonske kulture. Gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić kaže da je cilj da Otočac, Bihać i eventualno još jedan grad iz Crne Gore preko IPA fondova realiziraju projekat koji bi se odnosio na digitalizaciju historijske građe i njeno stavljanje u funkciju turizma.
Dakle, da pokušamo u saradnji sa gradom Otočcem, gradom Bihaćem i eventualno još sa jednim partnerskim gradom iz Crne Gore apliciramo prema IPA fondovima kako bi realizirali u narednom periodu jedan konkretan projekat koji bi se odnosio na eventualnu digitalizaciju historijske građe i stavljanje u funkciju turizma i turističkih obogaćenja, turističkih sadržaja.
Sve može predstavljati solidnu referencu i za neke buduće slične zajedničke projekte. Jozo Brajković, predsjednik Županijske komore Otočac.
Na ovom sastanku je dakle dogovoreno što se tiče da ovog projekta da se formira i radna grupa ili radna skupina koja će nastaviti rad na ovom projektu kako bi se što prije mogli javiti i na ove projekte, programe prekogranične suradnje.
Sanela Srbljaković, VD predsjednika Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Nama je najinteresantnije kultura i turizam i tu se može aplicirati s projektima u iznosu od 400.000 eura do 2 miliona eura. Znači, sa temom Japodi i kultura Japoda mislimo da bi tu mogli zajednički napraviti neki kvalitetan projektni prijedlog.
Delegacije Bihaća su posjetile Gospić i Otočac, a pripadnici civilne zaštite Bihaća i Ličko-senjske županije najavili su zajedničku vježbu. Ono što je trenutno u fokusu jeste traženje mogućnosti da se osigura kvalitetnija prohodnost organiziranih grupa turista koji posjećuju nacionalne parkove Una i Plitvička jezera, kako bi se smanjila bespotrebna zadržavanja na granici. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Špica turističke sezone na Jadranskoj obali je počela, pa su u jedinom BH gradu na moru, u Neumu, postala još aktuelnije pitanje izolovanosti nakon što je prošlog ljeta pušten u funkciju Pelješki most, a pogotovo nakon što je Hrvatska od početka ove godine postala članica i takozvanog šengenskog prostora slobodnog kretanja. Iako ističu kako članstvo u šengenskoj zoni podrazumijeva poštivanje strogih, unaprijed propisanih pravila kontrole graničnih prelaza vanjskih granica Europske unije, zvaničnici Hrvatske tvrde kako će tokom ljetnje turističke sezone biti olakšan prelaz granice na području Neuma. Šta će to konkretno značiti, poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Od 1. januara ove godine Hrvatska, skoro 10 godina nakon što je postala članica Europske unije, postala je dio i takozvane šengenske zone, koja se sastoji od 27 evropskih država, većinom članica EU, između kojih nema kontrola na međusobnim granicama. Šengenska zona nazvana je po sporazumu od 14. juna 1985. godine i Šengenskoj konvenciji iz 1990. godine, potpisanima u gradu Šengenu u Luksemburgu. Prema tom sporazumu, članice Šengenske zone obavezne su primjenjivati stroge provjere putnika koji ulaze ili izlaze iz šengenskog prostora. Provjere se koordiniraju sa graničnom agencijom Europske unije Frontexom. Jedna od vanjskih granica šengenske zone je i ona između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ministar financija Hrvatske, u čijoj nadležnosti je i carinska služba te zemlje, Marko Primorac, je o postupanjima na granici rekao:
naravno da je cilj postupanja, pa i carinskih, maksimalno posebno tijekom turističke sezone, ne otežati promet i protok prometni. Međutim, s obzirom da smo u šengenskom prostoru, postoje određena postupanja, određene procedure kojih se u tom kontekstu moramo držati.
Podsjetimo, sve osobe koje prelaze vanjske granice šengenske zone su predmet provjera. Izuzetak su osobe koje redovno prelaze granicu i poznate su graničarima. Kada se ustanovi da nema upozorenja u vezi sa tim osobama u bazama podataka, mogu biti predmet jedino povremenih nasumičnih provjera, a ne sistemskih svaki put kada prelaze granicu. Međutim, na društvenim mrežama i u medijima mogu se naći primjeri dubinskih provjera, na primjer školskih autobusa, pa čak i osoba koje žive uz granicu. Ministar Primorac je o tome rekao:
uvijek se u okviru tih anedoktalnih primjera ističu činjenice u kojima je netko tko živi u pograničnom području u smislu dnevnih migracija bio podvrgnut nekakvim dubinskim, da tako kažem, pregledima, pa i situacije u kojima se isto tako isticalo da su, ne znam, školski autobusi sa djecom pretresani, da su im se sendviči pregledavali i tako dalje. To svakako nije cilj carinskih postupanja, niti bi objektivna carinska kontrola trebala stavljati fokus na takve subjekte i na takve vrste prometa.
Umjesto toga, tvrdi hrvatski ministar financija Marko Primorac,
već temeljem procjene i analize rizika se fokusirati na ona područja, odnosno na one putnike za koje postoji i objektivno sumnja, odnosno povećan, da tako kažem, rizik, i da se u tom kontekstu sva postupanja dubinska usmjere upravo na takve putnike.
Olakšanja u postupanju na granici hrvatski zvaničnici najavili su tokom nedavne posjete Neumu. Potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović podsjeća da je Hrvatska od 1. januara članica i šengenskog prostora, u okviru kojeg postoje takozvani šengenski zakoni i pravila koja su unaprijed određena.
Međutim, postoji i činjenica da smo na ovom dijelu obale upućeni stoljećima jedni na druge i sigurno nikome nije intencija da se tu postavljaju bilo kakve barikade, da pače i ono sve što možemo pojednostaviti, ubrzati, učiniti efektivnijim na dobrobit svih ljudi koji žive u ovom dijelu i Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, to je naša zadaća.
Božinović je kazao i kako Zagreb interesira postoje li problemi u prometu ljudi i roba, te kako žele biti ekspeditivni i maksimalno izaći u susret u olakšanju prelaza granice na području Neuma.
Jer uspjeh ekonomski bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, pogotovo uspješna sezona u Neumu, je u interesu ne samo građana Bosne i Hercegovine, ne samo Hrvata koji žive ovdje u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, već u interesu i susjednih gradova i općina u Republici Hrvatskoj, što znači da je u interesu Republike Hrvatske.
Ministar financija Hrvatske Marko Primorac je rekao da će i carinici nastojati olakšati uslove za prelaz granice na području Neuma, ali je najavio olakšanje i za poslovanje poduzetnika.
Ono što mogu istaknuti, s obzirom da je sezona evo na vratima, razgovarali smo i o mogućnostima unapređenja operativno-tehničkih postupanja s ciljem osiguranja maksimalne protočnosti prometa na graničnim prelazima. Mislim da je to posebno važno za sve one koji se bave turizmom na ovome području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Dok većina mladih Srebreničana razmišlja o trajnom odlasku iz ovog grada, braća Mile, Rade i Dragan Stevanović su odlučili da u svom gradu otvore lokal, restoran brze hrane i kafić. Ovaj objekat je u sklopu škola i prvenstveno je namijenjen za potrebe učenika i cijene su prilagođene njihovom džeparcu. Braća Stevanović su već boravili na radu u Hrvatskoj, ali su se ipak odlučili vratiti u Srebrenicu. Vole svoj grad, ali ako ne uspiju u svom biznisu, razmišljaju da ponovo krenu ka nekoj zemlji Evropske unije. Sadik Salimović.
Mile, Rade i Dragan rođeni su u Srebrenici i kao svi mladi željeli su ostati u svom gradu. Međutim, zbog nedostatka posla, 80% mladih raselilo se širom Europe. To su učinili i braća Stevanović, ali poslije kratkog vremena vratili su se u Srebrenicu. Mile ima 25 godina i boravio je u Hrvatskoj.
Otprilike 80-90% društva koje sam poznavao iz srednje škole i mimo toga su otišli negdje. Uglavnom nisu više u Srebrenici. Bio sam ja, bili su braća, radili smo u Hrvatskoj. Nije loše, može da se zaradi fino.
Mile kaže da im odlazak u Hrvatsku nije odgovarao, te su se vratili u Srebrenicu.
Ali nije to ništa, kad se vrati kući na par mjeseci, sve se to polako potroši i nije to neka bajna priča kako mnogi predstavljaju da jest. Ne ide nam se nigdje nije toliko bolje nigdje, a išli smo da radimo i na druga mjesta, tako da znamo iz prve ruke kako je. Pa odlučili smo se da bi ostali u Srebrenici, to jest da bi pokušali da ostanemo tu, da radimo s porodicama, tu smo rođeni.
Po povratku braća Stevanović otvorili su restoran za učenike, kaže Mile.
Pa otvorili smo fast food, znači restorančić brze hrane sa dijelom gdje ima i kafić gdje može da se sjedi, da se ruča, da se jede. Trudimo se da to budu neki, da kažemo, malo skromniji, ali jeftiniji obroci, da se to može, da se prilagodimo jednostavno na uslove u kojima trenutno živimo.
Dragan vodi restoran u kojem se nalazi kafić.
Društvo odlazi, mi smo ostali ovdje, pokrenuli ovo. Trudimo se i nastojimo da ostajemo ovdje da radimo. Pokušavamo da zadržavamo mlade, ali teško, bezuspješno.
Ovaj biznis traje samo za vrijeme školske godine. Koliko će biti isplatan s obzirom da braća Stevanović žele da cijene prilagode učeničkom džeparcu, a cijene artikala za potrebe restorana stalno rastu, kaže Mile.
Da, to je prvenstveno za učenike, osnovne i srednje škole. Da, nema, kad je raspust učenicima i vikendima, mi ne radimo. Slaba je zarada, ne zbog toga što nema posla, posla ima, ali troškovi iz dana u dan rastu i ne znam kad će stati, da li će stati.
I Dragan govori da žele da ugode učenicima, ali moraju da gledaju i svoju računicu.
prilagodili smo cijene, ipak su ovdje učenici najviše, glavni mušterije su učenici, nemamo neku zaradu, ali eto da i njima izađemo u susret od prilike.
Pa odlučili smo se, lijepo nam je ovdje. Imamo tu društva, imamo tu rodbine, na kraju krajeva roditelji su nam tu, nisu ni oni više toliko mladi da mi sad mogli lijepo ostati malo i s njima, tako da smo odlučili da malo ostanemo tu ako se bude moglo opstati.
Ljubav prema rodnoj Srebrenici može se umanjiti ako biznis ne krene dobro. Braća Stevanović razmišljaju o ponovnom odlasku u neku od zemalja Evropske unije.
Moj dolazak je u stvari neki dug prema zavičaju, ne samo dug i ljubav, da. Ako se ovakav trend nastavi, neće biti održivo rat.
Planiram, ako vidjet ćemo još eto ovu godinu da vidimo da li će uspjeti, ako ne uspije, ja ću ići, ne vrijedi.
Rade, jedan od trojice braće Stevanović, ponovo se uputio na rad u Hrvatsku, a Mile i Dragan još imaju strpljenja da ostanu u svom rodnom gradu. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.